Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Во неа објавуваме. Договорот за добрососедство со Македонија и Бугарија се уште е мистерија. Опозицијата бара транспарентност, дело од аналитичарите смируваат дека националните интереси нема да бидат загрозени. Самитот во Трст на 12 јули ќе отвори нова можност за придвижување на евроинтеграциите на регионот. Долгот на битолските училишта изнесува 2 милиони евра, блокирани сметки, а тековните трошоци на грбот на родителите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. Договорот за добрососедство што го постигнаа министрите за надворешни работи на Македонија и на Бугарија за јавноста се уште останува мистерија. Од македонското и бугарското МНР со слични информации велат дека следниот чекор е информирање на владите во двете земји и други потребни внатрешни консултации. Аналитичарите уверуваат дека штетен договор владата не би прифатила, а истиот не би поминал ниту во собранието. Опозицијата пак бара поголема транспарентност околу деталите. Фросина Димеска.
Се уште нема многу официјални информации за договорот меѓу Македонија и Бугарија, откако делегациите предводени од министрите за надворешни работи на двете земји постигнаа, како што соопштија, база за компромис. Под воднимите средби од двете страни стигна слична формулација. Од македонското МНР вела дека следниот чекор е информирање на владите во двете земји и други потребни внатрешни консултации. Од бугарското министерство пак дека следниот чекор е пристапување кон консултации и внатрешни процедури. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, кој од Софија замина во Виена на средби со неговиот австријски колега Себастијан Курц, повраќањето во Скопје се очекува да информира владата за договорината во Бугарија. Велат извори од МНР не откривајќи детали за договорината, ниту пак какви внатрешни консултации сега ќе се прават. Аналитичарите се воздржани да коментираат што е спорно, бидејќи посочуваат на тоа дека нема официјална информација. Според поранишниот амбасадор Благој Зашов, тешко може да се каже кој бил проблемот, бидејќи како што вели, тоа го знаат оние што биле вклучени во разговорите.
Очигледно се бара некој излез со кое ќе се одоброволи и едната јавност, јавноста во едната држава, јавноста во другата држава, нешто што е поврзано со идентитетот, со јазикот.
ВМРО ДПМН пак тврди дека со нетранспарентноста на ЗАЕВ се отвора сомнеш дека тој ги распродава македонските национални и државни интереси. ЗАЕВ ветуваше експертски дебати и јавни расправи за секое прашање. За сега да гледаме дека нема ни Д од дебати, водејќи процес од исклучителна важност за државата со нула транспарентност кон граѓаните. Велот од ВМРО ДПМН. Универзитетскиот професор Никола Дујевски пак смета дека ништо од отворениот однос кон соседите, како што вели, не има да го загрози македонскиот национален идентитет.
Не се согласувам дека националните интереси можат да бидат загрозени со подпишување на договори за добрососедски однос. Апсолутно не постои такво нешто. Ниту една влада нема да прифати подпишување на штетен договор и ниту еден парламент нема да ратификува таков договор.
Инаку на анкетата поставена на интернет страницата на Радио Слободна Европа, три дена по средбата на Зајев и Борисов, 81% на прашањето што значат потезите на новата влада кон соседите одговориле отворање на патот кон НАТО и ЕУ. 18% смета дека се распродажба на националните интереси и 2% одговориле со не знам.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Самитот Европска Унија Западен Балкан во рамки на Берлинскиот процес кој ќе се одржи на 12 јули во Трст ќе помогне за придвижување на евроинтеграциите на регионот и ќе донесе конкретен исчекор во однос на неговото инфраструктурно и економско поврзување. Ова беше кажано на денешната заедничка пресконференција на амбасадорот на Италија во Македонија Карло Ромео со шефот на делегацијата на Европската Унија во Скопје Самуел Жбогар во врска со предстојниот самит во Трст, кои ќе бидат приоритетите и проекти. Проектите што ќе се подпишат на самитот ќе слушнете од деталниот прилог на Владимир Калински.
На самитот во Трст, кој ќе биде четврти во рамките на така наречениот Берлински процес, премиерите на шесте земји членки на Европската Унија, Италија, Германија, Франција, Велика Британија, Словенија, Хрватска и Австрија, од нивните колеги од Македонија, Србија, Косово, Црна Гора, Албанија и Босна и Херцеговина, очекуваат потврда за силната посветеност на регионот кон евроинтеграциските процеси, а за таа цел ќе бидат одобрени средства од 200 милиони евра за реализација на 7 проекти за поврзување. Изјави шефот на делегацијата на Европската Унија во Македонија, Самуел Жбогар, на денешната заедничка пресконференција со италијанскиот амбасадор Карло Ромео. Жбогар истакна дека ЕУ и земјите од регионот ќе подпишат договор за создавање на транспортна заедница, а приоритети ќе бидат надградба на соработката во економската сфера преку усвојување на акциски план за зголемување на соработката во трговијата, безбедноста, борбата против тероризмот, прашањата за миграцијата, соработката меѓу невладиниот сектор и сузбивањето на корупцијата. Европската Унија планира на регионот да му додели грантови во вредност од 1,3 милиарди евра до 2020 година за проекти во енергетиката, транспортот и животната средина. Градењето на патишта, мостови и поврзувањето на териториите длабоко ќе придонесат за развивањето на добрососедските односи и за промовирањето на мирот во насока на доведување на економските придобивки, изјави Жбогар. Италијанскиот амбасадор во Македонија, Карло Ромео, исто така се осврна на приоритетите на самитот во Трст, а тоа се, како што рече, посветеноста на регионот кон евроинтеграциските процеси, развојот на малите и средни предпријатија, можностите за младите, соработката меѓу граѓанските организации.
Priorities will be consolidation of democracy.
Приоритети ќе бидат консолидацијата на демократиите, безбедноста, социјалната и економската стабилност, надминувањето на логиката на поделби од минатото и запирање на однесувањето диктирано од некои националистички реторики, рече Ромео. На самитот во Трст, освен премиерите на земјите од Европската Унија и Западен Балкан, ќе присуствуваат и министрите за надворешни работи, за економија и транспорт и врски, но и шефицата за надворешна политика и безбедност на Европската Унија Федерика Могерини и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Долгот на битулските основни и средни училишта изнесува околу 2 милиони евра. Кај некој од нив сметките се неколку години блокирани, а за тековните потреби на училиштата плаќаат родителите на децата кои учат таму. Од локалното мнозинство предводено од ВМРО-ДПМН е велат дека и покрај долговите училиштата работеле непречено, а се инвестирало во програма, спортски сали, уредување на дворови и едукативни проекти. Овие проблеми беа жешка тема на последната општинска седница во Битола, на која присуствува нашиот дописник Жанета Здравковска.
Околу 2 милиони евра е долгот на битолските основни и средни училишта. Десеттина од нив се со блокирани сметки веќе години наназад, а никој за тоа не понел одговорност. Напротив, дел од директорите не се сменети со години. За дел од потребите на школите плаќаат родителите од својот џеп, а цените за исти услуги се различни. За ова се дискутираше на последната седница на Обштинскиот совет во Битола.
Доспеаните, а не подмирени обврски, повторно кружат околу цирката од 2 милиони евра. Присуството на финансирање на родителите и понатаму продолжува. Дали тоа е во делот на обезбедувањето? Дали е тоа низ собирање на пари за свидетелство 40, 50, 30 денари во различни училишта? Различно, согласно на тоа, какви се потребите за покривање на други трошоци?
Обвини Наташа Петровска од СДСМ.
Екскурзиите кои се организираат се наплаќаат по високи цени. Како го заклучија тоа одреден број на родители? Побараа за истата релација понуда од три различни компании. Чи еден автобус за таа релација, која е наплаќа училиштето 100 денари, тие ја добија за 30 до 40% поевтина на писмена понуда. Треба да се знае шо со остатоко на парите.
Рече Горан Козаров од СДСМ.
Јас не забележувам дикно дека се направени по школите она што е основно, санитарни јазди како што треба се направат и да се направат училници по нормативи, она да се зборува за имплементација на Кембридж програми и така натаму кои што биле од Европа, а зошто тогаш не земеме примери како изгледат училиштата во Европа. Поради блокирани сметки не се вршени ни ДДД заштита, односно дезинфекција, дезинсекција и дератизација.
Истакна Снежана Стуилова од ВМРО Народна партија. од локалното мнозинство предводено од ВМРО ДПМН, велат дека и покрај долговите училиштата работеле непречено, а се инвестирало во дограма, спортски сали, уредување на дворови и едукативни проекти.
Самиот факт дека образовниот процес е целосно и континуирано се реализира без никаков прекин, застој или поголеми проблеми, е показател дека директорите и идините управни и работни колегиуми заедно солидно, одговорно и доста успешно си ги извршуваат задачите и обврските кои естествено им се наметнуваат. Неоспорен е фактот дека дел од училиштата имаат финансиски проблем од видот на блокирани сметки, но тој факт е очигледно најмалку сокриен при секоја евалуација.
Добот има тенденција на намалување, но како проблем останува и понатаму и никој не бега од тој проблем. Начини за решавање на истиот уште се бараат.
Рекоа Виолита Ковачевик и Снежана Карапашовска од ВМРО ДПМН.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Од 12 до 25 јули фестивалот на креативен документарен филм Македокски ја реализира осмата епизода од својата најромантична приказна патувачко кино. Овој пат магаренцето натоварено со грижливо одбрани документарци и многу желба за дружење и едукација ќе посети 8 села во околијата на Македонски Брод и Порече, а предвидено е и негово кратко појавување со специјална селекција и на годинишното издание на The Festival во Дојран. Повеќе од Лјупчо Јолевски.
Навистина е тешко да се објасни ако не се доживее тој сингуларитет кој се креира на патувачко. Но еве, таму сретнуваме луѓе кои живеат во средини незагадени од стрес, брзање, состаноци, шизми од онлайн-офлайн преклопувања, знаат да те научат и по некоја лекција. Понекогаш со некоја мала досетка, понекогаш со некоја за урбаните ликови непријатно молчење и застаклени очи. Животот на прв поглед изгледа поедноставен, но реално кога бил едноставен и кога бил комплициран? Се сретнуваме со себе во некои други огледала, мириси и дејности. Еден, како што рековме, тежок за објаснување сингуларитет. Вака и само во неколку реченици, идејните творци и подписници на фестивалот на креативен документарен филм Македокс ке се обидат својски да ја отсликаат својата најромантична приказна, патувачкото кино. Посланието доаѓа пред реализацијата на осмата авантура во татковината, а во чии рамки е планирано патувачкото магаренце да помине 8 села во околината на Македонски Брод и Порече, да прикажува одбрани документарци и да реализира работилници во Крапа, Девич, Црешнево, Требино, Локвица, Брест, Косово и Манастирец.
Основната идеја тргна од Дина. Бидејќи на премиерата на еден наш филм немаше воопшто публика во киносалите, реков на народот, престанови да кино, ние ќе идеме со киното кај ни дома. И така тргна идејата практично да патуваш во кино. И има цел практично да децентрализира уметност и културата, значи да оди на поголни средини. Меѓутоа уште поголема доблест на патувачко кино е таа социјализација помеѓу руралното и урбаното население.
Вели Бранд Феро. Тој дополнува дека во одредени села караванот престојува по цел ден, заедно готват, јадат, гледаат филмови, учат едни од други. За ова издание на патувачкото кино, Феро најавува еден убав новитет, креативни работилници за најмладите и оние на возраст од 15 до 18 години. Истакнува дека испратиле отворен повик до нив да им се приклучат и да снимаат, да гледаат цртани филмови и да се забавуваат. Од друга страна се чини дека годинава по посетите и средбите со мештаните на Малешевијата, Гевгелиско, Преспа, Дебарца, Валандовско-Дојранскиот крај, конечно ќе заживе и една постара размисла. Приказните што авторите како Феро, Петра Селишкар и останатите ги слушале да бидат преточени во документаристички филмски истории.
Ги собравме интересните приказки од Порешкиот регион, така што во догледно време имаме две приказни кои што се многу интересни. Во догледно време имаме да реализираме два документарски за обичаите, чили за некои приказни кои што изумираат и ако не ги документираме, ќе ги снем.
Смета Феро. Конова само уште информацијата дека повторпат патувачкото кино на Македокс од 14 до 16 јули ќе биде гостини на предстојното издание на големиот The Festival во Дојран. А кога сме веќе тука, колку за подсетување дека организацијскиот тим на фестивалот на креативен документарен филм и во деновите на навидум релаксирачкото патувачко кино неуморно ќе работи на новото 8 издание на Македокс, кое е планирано да се одржи од 19 до 25 август во Скопје.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.